Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor jou aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, nou moet ek bely hoekom ek nie my baadjie toemaak nie. Hy sit so 'n bietjie knap. So, verskoon maar as ek hom nie vasmaak nie. Ek wil nie hê iemand moet met 'n knoop geskiet word as ek so 'n bietjie lewendig word terwyl ek preek nie. Ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs hoofstuk 6, die 6de hoofstuk van die sendbrief van die Efese gemeente. Geliefdes, hierdie sendbrief is baie kosbaar, en ek dink nie toe ons laas jaar met hom begin het, ons gedink het ons gaan so lang met hom besig wees, en ek dink ons het 'n ander type diepte ontdek in hierdie sendbrief. Kosbare waarhede wat die woord van die Here vir ons kom oordra, en ons het geleer in diepte van ons saligheid. Ons het dan ook daar die oproep waargeneem in Efesiërs 4 vers 1, wat daar die heiligmakende oproep is: ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Dat ons wandel moet pas by die roeping waarmee ons geroep is, in ander woorde heiligmaking, dat ons dit sal nastreef, soos die Here ons ook dan geroep het. Ons lewe moet pas by hierdie evangelieboodskap. Ons opgeroep is tot heiligheid, wat ons juist laat oorhaal het om hierdie saligheid te aanvaar in Christus, is toe ons ons eie vuilheid besef het, en daar te honger en te dorst na ware geregtigheid ontstaan. En dit het ons werklik laat dring tot op daardie plek, waar ons gepleit het: Christus, kom red my siel. En daardie oproep, daardie oortuiging, ons is vuil, ons wil die reinheid smaak, is nou wat ons ook in alle ywer moet aanwend in hierdie heiligmakingslewe. Net soos wat God ons verlos het by redding, so moet ons voortdurend kom verlos van die sonde wat nog steeds aan ons kleef. Dit is soos as mens daardie, verskoon my Afrikaans ontbreek, 'n diepvraaier gebruik, en jy het so 'n lekker groot aartappel wat jy daar so uithaal, en sit hom op daardie kombuispapier. Jy kan daardie aartappel wegvat, maar daar is nog steeds 'n vlek. En as mens dit dan so vergelyk met ons geestelike lewe, die Here vat daardie skuld van sonde, maar die effek is nog steeds daar. En nou wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. God kom reinig ons nou voortdurend in hierdie heiligmaking, en dit is hoe ons nader aan die Here wandel, hoe ons meer intimiteit met die Here kan beleef. En nou bevind ons onsself in hoofstuk 6, nadat hy hierdie drie hoofstukke voortdurend ons oproep om alles in lyn te bring met hierdie roeping waarmee ons geroep is. En hy sê vir ons, vanaf vers 10 in Efesiërs hoofstuk 6, eindelik, die King James Version praat van, finally, my brethren, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Gaan net tot sover lees in die onfeilbare woord van God, en ek vra dat u saam sal verenig in gebed. Ons Here, ons Vader, Here, wat 'n kosbare voorreg is dit om u ons Vader te kan noem. Want u leer vir ons dat ons wat sleg is, ons aardse vaders, wil goed doen aan ons kinders en wil reg doen aan hulle en wil na die beste van ons vermoë vir ons kinders voorsien. En dan vergelyk jy dit en sê, hoeveel te meer sal jy nie ook alles genadiglik skenk aan diegene wat jy bid nie. En Here, ons het 'n smagting in ons hart in hierdie aand. Here, eerstens gaan ons nie verby in hierdie aand nie. Here, kom ontmoet met ons. Here, ons het 'n geestelike honger, 'n geestelike dors. Ons het 'n verwagting, ons moet opgevul word met u waarheid en ons wil werklik bly dat u woord so skerp soos 'n tweesnydende swaard, jy sal indring tot die diepte van ons hart. Here, daar waar het kom onderskeid maak tussen die gedagtes wat ons het, tussen reg en verkeerd, dit word vergelyk soos daar die tweesnydende swaard wat indring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit maak daar die fynere onderskeid, selfs met daar die komplekse terme. Hier hoeveel meer sal dit die onderskeid bring tussen duisternis en lig, wat twee ver verwyderde entiteite is nie. Ag Here, ons kom bly dan eerstens dan nou vir u woord, dat het regheid sal sny tot in die diepste van ons wese, dat het sonde sal uitsny, dat het ons werklik sal bring op 'n plek waar u met ons kragtig kom ontmoet. Here, dan bid ons vir diegene wat nie hier kan wees nie, maar wat werklik graag hier wil wees, wat gebukkend gaan onder pyn, wat tans erge lyding ondergaan. Ons kom bid vir hulle en ons kom pleit by u om asseblief hulle in besonder naby te wees, dat u hulle sal kom omvarm, dat u u genade in besonder oor hulle sal laat reën. Ons kom dink aan diegene wat ingaan vir 'n prosedure in hierdie week. Ag Here, dat u die vrede van u wat alle verstand te bowe gaan, Here, dat hulle harte en sinne bewaar in Christus Jesus ons Here. Dat daar die kommer en vrees nie sal posvat nie. Maar Here, elke keer as hulle angstigheid of 'n bekommernis in hulle harte beleef, dat hulle gehoorsaam sal wees aan Filippense 4 vers 6, dat hulle alles sal bring in gebed en smeking met danksegging voor u. Here, laat u elke gedagte gevange gehou word, dat u ons in staat sal stel om dit ook te doen. En ons kom bid vir elkeen wat vir jare in hierdie week, dat u hulle ryklik sal kom seën, nog 'n jaar wat u hulle gespaar het, en dit is alles deur u genade. Here, ons kom dink ook aan al die aktiwiteite wat hierdie week gebeur. Ons kom bid daarvoor, ons kom bid vir die ringsvergadering, ons kom bid vir al die ander gemeentes wat ook hulle weeklikse program het. Ons kom bid vir ons biduur, dat u mense sal opwek met 'n gees van gebed, dat daar 'n honger en 'n nood weer besef sal word aan gebed, en dat ons tyd sal inruim om saam te bid. Ag Here, ons kom pleit vir die algemene geestelike welstand van ons gemeente, dat u asseblief ons in besonder kom besoek, dat u die doodsbeenderes weer sal opwek, dat u die louheid sal kom aanspreek, dat u ook elke persoon wat met alle ywer u dien, dat u ook in besonder met hulle sal wees en hulle kom seën vir al die werk wat u kom doen in hulle lewe en al die dinge wat hulle ook vir u doen. Here, ons kom pleit dan nou ook vir ons regering, vir die verkiesing wat op hande is, vir al die politieke warboel wat in hierdie maand ook hoogtyd sal vier. Ons kom bid daarvoor en ons kom pleit dat u asseblief vooruit sal gaan, dat u sal aanstel wie u wil aanstel, dat u gebruik wie u wil gebruik. En Here, ons kom bid ernstig vir ons land se mense, se burgers, dat u asseblief 'n vlaag van bekering sal stuur oor hierdie land. Ag Here, ons het u so nodig. Gebruik ons, gee vir ons geleenthede om met mense te praat, en dat u kosbare evangelie boodskap die lengtes en die breedtes van hierdie land weer eens sal kom besoek. Ons bid dit en ons prei dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, die 12de vers maak een melding van ons worstelstrijd. Hy praat hier met kinders van die Here, en hy praat dan hier van ons worstelstrijd. En daarom praat ek met u oor die thema, die gelowiges se worstelstrijd. Mens kan dit ook sien as 'n oorlog, as 'n intense geveg waarin ons betrokke is. En so sien ons deur die geskiedenis van die mensdom dat oorloë 'n baie groot impak gehad het in die samelewing reg rondom ons, maar ook so op die internasionale skaal, hoe dit werklik naderhand beskawings gevorm het. Groot oorloë het die einde van een era aangekondig en so ook die nuwe begin, die nuwe era, ook so aangekondig. Die een wêreldmoondheid word vervang deur oorloë met die volgende een. Ons dink aan die menigte oorloë in Europa deur die millennia heen. Ons dink aan al die boeke wat al hierdie oorloë beskryf, dat dit werklik massief groot is as mens dit in een boek moet vasvang. Ons dink aan die groot Amerikaanse burgeroorlog wat uiteindelik gelei dat dit die Verenigde State van Amerika sou wees. Hulle meen dat as daar die oorlog nie plaasgevind het in Amerika nie, sou dit ook so klomp verskillende klein state gewees het soos in Europa. Dit sou ook so verskillende groot verskeidenheid van verskillende lande gewees het. Dit het daar die hele land eintlik verenig. Ons dink aan die groot implikasies wat die wêreldoorloë op die wêreld gehad het. Ons dink aan daardie een veldslag, Pearl Harbor, wat gelei het dat die VSA hulle was eintlik heel eenkant op die wêreldgebied en hulle het daarso ingesleep om betrokke te word by hierdie Tweede Wêreldoorlog. Dit het gelei dat daar die enigste twee atoombomme wat nog geval het op 'n land, uiteindelik daarso neergegooi is in Japan, en dit het die volskaalse betrokkenheid van VSA dan ingelei tot hierdie wêreldoorlog, en dat dit naderhand werklik daar die hele skaal omgetiep het, dat die krachtige en magtige koninkryk van Brittanje nie meer die wêreldmoondheid was nie, maar dat die VSA daardie titel dan oorgeneem het. Ons dink aan die Anglo-Boereoorlog, se massiewe groot implikasie in die vorming en die totstandkoming van Suid-Afrika en die manier, die oploop, die geskiedenis wat ons alles daarin kan lees. Oorloë het 'n baie groot vormende rol gespeel in die ontwikkeling van die menslike geskiedenis. Maar daar is egter 'n oorlog, 'n stryd, 'n worstelstryd, wat veel groter is as enige oorlog wat hierdie aarde nog gesien het. Hierdie oorlog hou al aan vir plus minus 6000 jaar. Kort nadat hierdie aarde gevestig is, 'n paar dae kan mens eintlik dan al reeds sê, is hierdie oorlog begin. En hierdie oorlog het al 3 miljoene mense se lewens geëis. Ontelbare manskappe is al verloor aan fatale wonde. Hierdie oorlog het al soveel bloed laat stort. Dit het al meer geld gekos, al meer uithou vermoë gekos as enige ander oorlog in hierdie geskiedenis van hierdie aarde. Hierdie oorlog is werklik 'n wêreldoorlog, want hierdie oorlog is versprei oor al die kontinente. Dit is 'n worstelstryd in elke liewe land. Dit is 'n stryd in elke tydsone, oor al die millennia heen. Ons voer dieselfde oorlog wat ons ouers, ons grootouers, ons voorvaders almal gevoer het, en hierdie oorlog gaan teruggaan tot by Adam en Eva in die tuin van Eden. En daar is ook geen ontsnapping van hierdie oorlog nie, en daar is ook nie eenvoudige uitkoms uit hierdie stryd nie. Jy moet hierdie lewe verlaat om hierdie stryd te verlaat, maar hierdie stryd sal voortgaan op aarde. Hierdie oorlog is selfs groter as die letterlike wêreld, want dit strek tot in die geestelike sfeer. Hierdie oorlog is massief. Hierdie oorlog is nimmer eindigend. En is sekerlik die belangrikste oorlog nog ooit. Hierdie oorlog is eindelijk die oorlog achter alle ander oorlog. Tussen alle ander strijd. Want hierdie oorlog is die strijd tussen duisternis en lig. Elke kind van God bevind homself of haarself in 'n oorlogspak met wapens gereed op die slagveld met vyande voor hulle. En daarom praat ek met u juist oor hierdie groot oorlog, en dit is die gelowige se worstelstryd. Hierdie is 'n stryd waarin ons elkeen gewikkeld is. En hierdie worstelstryd beteken letterlik om met die hande te beklei, om te stoei, om in so naby handgeveg jouself in te bevind. En hierdie is 'n onvermydelike deel van die Christelike lewe en die samelewing die wêreld heen. Onvermydelik is ons deel in so groot oorlog, en wat ons doen in hierdie oorlog het 'n massiewe groot rimpel effek in ons lewens, in die persone rondom ons lewens, in die samelewing rondom ons, in die land rondom ons, in die wêreld rondom ons. En ons het hier aangemeld om ingelig te word oor hierdie oorlog waarin ons gewikkeld is. Party ken dit baie goed. Ander is nie so bekend met hierdie worstelstryd. Jy het eers geweet hulle te stryd nie. Hulle is dit eintlik baie gemaklik. Hulle leef nogal wel eintlik baie gemaklik. Min het hulle besef hulle is gewikkeld in 'n geweldige groot stryd. Maar geliefdes, ons gaan deur hierdie boodskap u voor 'n keuse stel. Jy gaan of aktief betrokke wees in die bevordering van die koninkryk van God, en om deel te neem in hierdie worstelstryd waartoe u geroep is en waarin u gewikkeld is. Of jy gaan passief sit en jy meen maar hierdie stryd is nie regtig my nie, dit is iemand anders in. Die kerk van Christus is daarom groot, dit is daarom wêreldwyd, dominees en kerkrade sal hierdie stryd opneem. Ek kan maar rustig wees. En raai wat, dan sal jy jouself bevind aan die verkeerde kant. Dan sal jy jouself eindelijk bevind aan die vyandse kant. Om hierdie saak te bevorder vir die vyandse saak. So geliefdes, alreeds gaan u eindelijk net een keuse het om te neem. Een wyse keuse om te neem, een absolute dwaase keuse om te neem. En ek waarsku jou alreeds, daar gaan werk wees. Maar vir die kind van God sal dit 'n besondere voorreg en seën wees. En ons sal dalk bietjie beter raak sien, hoekom lyk die dinge soos wat ons lyk in die omgewing waarin ons leef? Hoekom lyk die dinge so op die politieke, op die nasionale, op die wêreldgebied soos wat dit lyk? En ons kan dalk ook bietjie beter verstaan in die tipe stryd waarin ons gewikkeld is. So daarom gaan ons kyk na 5 gedagtes. Ons gaan kyk na die gelowige se opleiding. Wat is die opleiding wat ons moet deurgaan vir hierdie stryd? Wat is die drag? Wat gaan ons wapenrusting, ons armor in die Engels dan wees vir hierdie stryd? Wie is ons vyand? Ons gaan praat oor die gelowiges se vyand, oor die veldslag, oor die hierdie vyandse strategie, wat gaan ons daar in die praktyk mee te doen kry? En dan gaan ons laastens ook kyk na die vyand se oorwinning. So kom ons kyk na die eerste gedagte, die gelowige se opleiding. Vers 10 sê vir ons, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou, militêre opleiding is nie onbekend by baie van die mans in Suid-Afrika nie. Diensplig was deel van Suid-Afrika gewees vir 3 dekades om en by. Volgens bronne is dit ingestel in 1967 en is afgeskaf in 1994. En deel van hierdie opleiding was gewees dat daar tydperk ook was van basiese opleiding. Dit was waar een man een soldaat gemaakt word, sê party bronne. Naast was manne geleer om te verstaan hoe hier die oorlog werk. Wat van hulle gaan verwag word as soldate. Hoe hulle self moet gaan handhaf, die discipline wat daar ingedrul is. Hulle is geleer hoe om aan te trek, hoe om een bed op te maak, hoe om alles rondom hulle netjies te hou, hoe om een geweer recht te gebruik, hoe om uit mekaar te haal, hoe om hom weer terug te sit, hoe om recht te skiet. Daar was manne geweldige drill, en hulle het opleiding ontvang vir hierdie weermag, en ek glo, ons raak maar net van een tikkie van daar die opleiding wat hulle deurgegaan het. Maar hulle het opleiding deurgegaan, om hulle gereed te maak vir die weermag en vir die stryd wat dan op hande was. En so moet die kind van God ook opgelei word vir hierdie worstelstryd waarin ons onsself bevind. Want sien, jy word nie gereed gebore nie. Jy is ook nie net sommer gereed vir hierdie worstelstryd as jy tot bekering kom nie. Jy kort opleiding, kind van God. Jy kort in staatstelling. Jy kort een gemeenskap, jy kort een plek waar jy hierdie opleiding kan ontvang. Nou, hoe lyk hierdie opleiding? Vers 10 van ons sê vir ons, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Kom ons oorweeg vir een oomblik hierdie stelling. Word krachtig in die Here. Wat implikasies sien ons in hierdie opdrag? Dat ons krachtig moet word in die Here. Eerstens, dat ons sekerlik nie krag het nie. En dat ons nie net sommer krag het in God nie. Dat het verkry moet word. Dat het 'n proses is. Dat krag en sterkte verkry word vanaf God. En dat ons nie net deur God krachtig moet word in ons algemene lewe nie, maar dat ons moet krachtig word in die Here. Dit praat van 'n lokaliteit, dit praat van 'n plek, dit praat van 'n omgewing, dat ons in daar die bepaalde posisie in die Here, kind van God, in die Here krachtig moet word. Dink eenvoudig, hoe sterker 'n huwelik groei na jare te stap saam met mekaar, om die goed en die sleg deur te gaan. Daar's 'n versterking wat veronderstel is om plaas te vind as alles gedoen word soos wat die woord van die Here vir 'n mens leer. Daar is 'n voortdurende groei en so ook in hierdie krag in God. Geliefdes, ons het nie hierdie krag nie. Ons het nie onsself hierdie sterkte nie. En die eerste les wat ons moet leer in hierdie opleiding is om te besef dat ons kragteloos is. Dit laat my so dink aan daar die busrit op pad na die groentjiekamp toe, in graad 8. Lekker padkos, sit langs ons chommies, is besig om te gesels, en ewe skielik skree daar die leerlingraad, kyk af! Hier ewe skielik met jou kop nou hier tussen jou knieën indruk, en nou weet jy nie wat hier vir jou inwag nie, en dan kry jy hier die stamp, en dan kry jy daar die uit jak en uit jou, en dan weet jy nie eers meer waar jy is nie, dan moet jy word jy geblinddoek en om mekaar gedraai, en dan moet jy nou hier die leerlingraad identificeer, en jy wens jylik te besef jy maar, hoor jy, ek het regtig nie krag en mag in hier die posisie nie. Ek is kragteloos, ek is niks, en ek is niemand nie. En dit word jy werkelijk daar so eindelijk maar afgebreek om te besef, jy is eindelijk nog laar as die grond waarop die rugbyveld groei in daar die skool, en so moet jy jou plek mos nou ontdek in daar die skool, dat jy eindelijk nie werklike plek het nie. Maar jy word daar gestroop van al jou kracht, vol bravade. Jy was nou net daar die sterk graad 7. Jy was nou net die baas van die plaas. Hier beteken jy eindelijk maar niks nie. Hier jy eindelijk niks kracht nie. En as ons dit dan so kan vergelyk, die eerste les wat jy leer, is jy het nie kracht nie. Want hier die kracht waarvan gepraat word, is geestelik van aard. Hier die kracht is nie hoeveel weight jy kan optel nie. Hierdie krag is nie hoe ver jy spies kan gooi of hoe ver jy gewig kan stoot nie. Hierdie uit te vermoë is hierdie krag beteken ook daar die geestelike uit te vermoë. Saam met daar die eerste les besef ons ook dat ons nie uit te vermoë het nie. Dat ons ook selfs nie swaar geestelike gewigte kan optel nie. Want ons wil dit alles mos self doen. Ons wil mos hierdie stryd self stry. Ons word oortuig in die kerk, ons moet hierdie dinge gaan regkruk en hoeveel van u onthou nog u nuwejaars voornemens? Sodat ons ons eie krag doen. Ons wil al hierdie verandering in ons eie krag aanpak. Maar let op daardie woord, word kragtig. Word in die passiewe vorm in die Grieks geskryf. Wat beteken word dat ons hierdie krag moet ontvang? Dat hierdie krag van 'n eksterne bron op ons toegepas word, dat ons daardeur kan opgroei. Soos daardie voedsel wat vir klein babietjie gegee word. Hulle stap nie net in, sal ons nou in hierdie week seker dat baie duidelik agterkom. Hulle stap nie net in die kombuis en hulle help hulle self nie. Mens moet hulle voed. Hulle moet van 'n eksterne bron af hierdie voeding dan juist verkry. En so ook precies is dit in die geestelike lewe. Ons leer in Hebreërs 11 vers 32 tot 34. En wat sal ek dan nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het. Let op daardie woorde, hulle het deur die geloof koninkryke oorweldig. Nie deur hulle eie krag nie. Deur die geloof het hulle geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Hulle het hulle krag in hulle eie letterlike, fysische en soms ook geestelike swakheid ontdek. En daar het God hulle kragte gebruik, daar deur die geloof, nie deur my instaatstelling en deur my vermoë nie, maar hulle het krag uit swakheid ontvang. Ons sien dit baie in die lewe van Paulus. Hy skryf in 1 Timoteus 1 vers 12, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening aangestel het. Wie het vir Paulus krag gegee? God. Wie het Paulus in die bediening gestel? God. Wie het om die krag gegee om in die bediening te kan staan? God. Hoekom sien ons soveel wat uit die bediening uitgaan? Hoekom sien ons soveel waar die wapens neerlê, het hulle self aangestel. En wat in die gees begin is, wat in die vlees volëindig het. 2 Timoteus 4 vers 17 sê vir ons, Paulus sê, maar die Heer het my bygestaan en my krag gegee. Hoor nou, hoekom? Sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. Deur die krag wat God vir hom gegee het, kon die prediking volbring word, en kon al die heidene dit hoor. Geliefdes, ek pleit vir u, bid vir die prediking. Bid vir die woord van God, dat God die prediker sal bekragtig, dat God jou sal bekragtig wanneer jy getuig, dat die Here die krag uit die hoogte te kan gee vir u. Ons lees in Handelinge 9 vers 22, maar Saulus het al meer krag ontvang, Saulus is Paulus, het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damascus woon en die war gebring is, deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. Romeine 4 vers 12, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, Daar die welbekende Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur my vermoë. Nee, ek is in staat tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. 2 Timoteus 2 vers 1. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus gegee is. Kind van God, jou opleiding, jou instaatstelling vir hierdie oorlog, jou vermoë is alleen van God. Jy moet krag in hom verkry. Let op Efesiërs 6 vers 10 wat sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy wil dalk groot dinge vermag. Jy wil dalk die wêreld gaan oorhaal vir Christus. Jy bid dat God jou sal gebruik in diens, in sy diens. Jy bid dat daar vir jou 'n geopende deur gegee. Jy bid daarvoor. Jy bid dat die Here vir jou kragtig sal gebruik. Of dalk is dit jy wat sê, ek is verpletter deur die worstelstryd wat ek al te goed ken. Jy is dalk oorweldig, moeg, uitgeput en uitgeteer van hierdie stryd. Ek kry nie staande gebly nie. Hoor albei partye die woord van God. Jesus praat met sy disippels in Lukas 24 vers 49. Waar hy sê, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Sou Pinkster ooit, daar sou daardie dag ooit iets kon beteken, sonder die krag van daardie dag, sonder die Heilige Gees wat oor hulle gekom het, om kragtig te getuig vir die evangelie van God. Nee, nooit nie. As dit nie was deur die krag van God nie, sou die kerk van Christus sekerlik nie hier gewees het tot in die uithoeke van Afrika nie. Nee, deur die krag van God is daar kragtig vestings neergewerp, is hier die evangelie versprei oor die heine en verre van hierdie land. Dit is die toerusting, die krag van God. En wat beloof Christus vir ons? Handelinge 1 vers 8 leer vir ons, en julle sal miskien krag ontvang. Nee, daar staan maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Verloor ons die stryd, in hierdie omgewing waarin ons is, kyk rondom ons. En as ons sê ons verloor dalk hierdie stryd op partyfronte, beteken dat ons het nie krag nie. Dan beteken dit ons is nie vervul met die Heilige Gees nie. Beteken ons het te slim geword. En ons het die basiese beginsels vergeet. Hierdie is die basisopleiding vir die kind van God. Nie in my krag nie. Het Jesus nie vir ons daar die voorbeeld gestel nie? Het hy enig iets gedoen uit sy krag? Het hy enige taak aangepak in sy krag? Het hy een dag tegemoet gegaan in sy krag? Maar ons dink ons kan, want ons gaan hierdie dag binne sonder gebed. Ons dink gebed is nie meer belangrik nie. En ons raak verwaand, want ons dink in ons krag, in ons mag, sal ons staande kan bly in hierdie oorlog. Geliefdes, wat gebeur, as ons die woord van God een kan plaas, as ons gebed een kan plaas, as ons die nood aan die vervulling van die Heilige Gees een kan plaas, as ons kerk bywoning, bid hier bywoning, as ons hierdie basiese beginsels een kan toeskuif, staan ons kaal daarso op die slagveld. Sonder 'n wapen, sonder panserdrag, sonder 'n helm. Ons staan daarso vir 'n oop veld, gereed om geslag te word deur ons vyande. Geliefdes, Hier die opleiding is om te groei in die krag van God. Ons word so plat verpletter omdat ons die basiese opleiding vergeet het. Dit is wat gebeur as jy wil eindig deur die vlees wat begin is in die gees. Jy het werklik op God vertrou, maar ergens langs die pad het jy op jou eie krag begin staat maak. Geliefdes, laat ons dan nou hoor wat ons moet doen. Want ons moet eerstens deur hierdie opleiding gaan. Daar moet ons gestroop word van onsself en ons moet bekragtig word in God. Ons moet minder word, maar hy moet meer word. So dit is die opleiding wat ons deurgaan. En dit is werklik net die begin. Nou stap ons bietjie nader na daardie slagveld toe. Nou sien ons kan sekerlik nie sonder enige drag daarse aankom nie. Daarom moet ons ook die tweede gedagte oorweeg, die gelowiges se wapenrusting. Hy roep op en hy gee die bevel in Efesiërs 6 vers 11, die A gedeelte, trek die volle wapenrusting van God aan. Hoe kan mens werklik ten volle bekleed word in die krag van God, as ons nie die wapenrusting van God aantrek nie? Hierdie is natuurlik beeldspraak wat Paulus hier gebruik, en die oorspronkelike leser sou dit baie goed verstaan het, aangesien dit in daardie milieu is van die Romeinse soldate en hulle daardie Romeinse wapenrusting in gedagte en hulle hierdie beeld is so vars in hulle gemoed. En hierdie nood aan hierdie wapenrusting word so beklemtoon ook in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Hy skryf, want hoewel ons in die vlees wandel, alhoewel ons hier op aarde is en ons mekaar sien, ons is in die vlees, ons het letterlik liggame, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat omgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hy praat van hierdie, ons is in die vlees, maar ons stryd is teen die gees, en ons moet hierdie wapens en hierdie oorlogtuig dan aanneem, om daar die oorlog dan nou juist aan te pak. Want sien, vir 'n letterlike stryd moet daar 'n letterlike panserdrag aangetrek word. Maar vir die geestelike worstelstryd moet daar bypassende wapenrusting gedra word. En hierdie is natuurlik die volle geestelike wapenrusting van God. En hierdie wapenrusting en die toepassing daarvan is al verskriklik verdraai. Dit het al regtig klomp snaakse betekenisse verkry. Dit is alreeds 'n allegorie, dit is alreeds 'n beeldspraak. Ons hoef hierdie nou nie verder te gaan allegoriseer en sê, hierdie staan nou eindelijk vir dit, en hierdie staan nou eindelijk vir dit. Enige beeldspraak, enige allegorie, enige symboliek, het 'n letterlike gevolgtrekking. En jy sal dit baie duidelik sien, wanneer daar so vanaf vers 14 tot en met vers 17 duidelik getoon word, wat staan vir wat. Ons hoef nie te wonder nie. Ons hoef nie iets uit die lug uit te neem en dan nou hierdie aan mekaar te koppel nie. Ons moet dan nou juist toon wat die woord van die Here vir ons leer. Maar die gedagte wat die wapenrusting oordra, is dit wat die kind van God nodig het in hierdie worstelstryd teen die bose. Dit word juist vir ons in vers 11 beskryf, wanneer daar die opdrag gegee word, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Wat is die doelwit? Hoekom moet hierdie aangetrek word? Om staande te bly. En hierdie term om staande te bly is 'n militêre term wat uitgeroep was wanneer die troepe op by 'n kritiese punt en lyn moes staan. Hulle was daarso opgeroep deur die leier in daardie veld, wat gewoonlik uitgeroep het, halt. Hulle moes daar stil gestaan het, hulle moes daar die posisie gehou het, hulle moes in alle mag en krag ingespan het om te keer dat die vyand oor daardie lyn kom. Daar's 'n lyn in die sand getrek, daar kom hulle nie verby nie. Halt! staan vas, hou jou posisie. En is in daar dieselfde voege wat Christus vir die gemeente in Thyatira skryf in Openbaring hoofstuk 2, hierdie gemeente wat deur 'n geweldige worstelstryd gaan, waar Jesus vir hulle sê, hou maar net vas wat julle het totdat ek kom. Hou daar die lyn, moenie dit verlê nie. Laat nie daar die plek opgegee word nie. Nou hierdie woorde, trek die volle wapenrusting van God aan. Nou hierdie word in die Grieks en die Aoristes tydperk geskryf. Nou wat dit beteken is, dit is in die afgehandelde tydperk geskryf. Dis nie in die teenwoordige tyd geskryf nie. Nou as iets in die Grieks en die teenwoordige tyd geskryf word, dan is dit iets wat heeltyd herhaal. Word vervul met die Heilige Gees, dis iets wat heeltyd moet herhaal. Maar hierdie opdrag is iets wat gedoen moet word, wat afgehandel moet word. Trek die volle wapenrusting van God aan. Dit is iets wat afgehandel word, en dan moet daarin geleef word. Dit is nie soos iemand wat op 'n stadium vir my gesê het, hoe hulle nou die wapenrusting voor die spieël elke dag aantrek. Dan denkbeeldig, aantrek hulle nou die helm van verlossing aan, wat keer dat daar enige snaakse gedagtes in hulle inkom, of dat hulle nou kan konsentreer op hierdie dag nie, en dan trek hulle nou hierdie aan, en hierdie aan, en hierdie aan, en so is hulle nou gereed vir die dag. Dit is nie wat hierdie gedeelte vir ons leer nie. Jy moet daar tot buig voor God in jou stilte tyd. Dit is hoe jy gereed kom vir die dag. Jy hoef nie iets snaaks en misties te doen nie. Hierdie wapenrusting moet aangetrek word en aangehou word. Dit is nie iets soos wat jou normale drag, wat jy uittrek as jy gaan stort en deur die aantrek jy nou weer ander klere aan en dan moet daar die eerste deur die was gaan en dan volgende week kan jy dit weer aantrek nie. Nee, hierdie is iets wat voortdurend aangetrek en aangehou moet word. En ons sal by die volgende gedagte kyk net hoekom dit aangetrek word, maar ek wil agter nou by die toepassing kom. Hierdie wapenrusting is vir die kind van God. Wie se stryd nie teen vlees en bloed is nie. Ons stryd is teen die duivel en sy trawante. En hierdie wapenrusting is bedoel vir die kind van God, vir hierdie stryd waarin ons is. Dis jy so presies ontwerp vir hierdie stryd waarin ons is. Dis hierdie wapenrusting wat die kind van God bevoeg. Verder as net bloot die eenvoudige evangeliese feite, hierdie wapenrusting wat so beskryf word in hierdie hoofstuk, word vir ons juist nou oorgedra dat dit 'n leefstyl moet wees. Daarom daar die afgehandelde tyd. Trek die wapenrusting aan. Hierdie is 'n leefwyse wat as volg lyk. Dis 'n gehoorsame, skrifgefundeerde, Heilige Gees vervulde lewe. Dis waarop dit uiteindelik neerkom. Dit is hoe die kind van God staande bly, wanneer hy heeltyd buig voor God. Kind van God, ek vra vir u, of u nog staande bly? Vir geloof nog staande bly? Of slaan elke golf wat hierdie lewe opdis jou om? As daar stryd kom, dan twyfel jy. As daar hierdie kom, dan twyfel jy. As hierdie of daardie gebeur, dan raak jy paniekerig. As siekte tref, is jy paniekerig. As daar 'n geldskaarsheid is, dan raak jy angstig en twyfelagtig, en hierdie stryd oorweldig jou. Raak dit alles vir jou dalk net te veel? Voel dat jy kry net nie meer asem nie? O kind van God, jy moet hierdie wapenrusting aantrek, en jy moet aangetrek bly. Wil jy weet dalk wat Paulus van skryf in 2 Korintiërs 1 vers 8, dat hulle bo hulle kragte uitermate swaar gehad het? Hier is vir die hoop. Hier is vir jou drag wat jou kan panser teen die fatale vuurpyle van die Satan. Trek die wapenrusting aan. Want indien jy al gedink het dat daar swaar tye alreeds hier ons deel is, die skrif leer vir ons dat daar nog swaarder tye voor lê. En nou lees ons in Openbaring 12 vers 12, dat die duivel na hierdie aarde toe neergedaal het met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. As dit al reeds so was, 90 na Christus, hoeveel te meer is dit nie nou nie? En daarom kyk ons in die volgende gedagte na ons vyand. Let daar so op die B-gedeelte van vers 11, ons moet nou die volle wapenrusting van God aantrek, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Hier is die vyand waarteen ons op is. Die duivel. Die vyand van God is ook ons vyand. En die enigste manier hoe hy vir God kan aanval, is deur om 'n aanval op God se kinders te loods. En daarom waarsku Petrus vir ons in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waakzaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brinde leeu en soek wie hy kan verslind. Let op daardie woorde, ons teestander. Hy word direk ons opponent, ons vyand daar genoem. En ons moet staande bly teen die liste van hierdie vyand van ons. Nou hierdie woordjie liste is die Griekse woord methodia. Klink dit bekend? Klink soos methodes, methods. En dit is juist waar vandaan daar die Afrikaanse woord methodes afkom. En hierdie woord methodia, liste, dra vir ons juist die gedagte oor van kreatiewe, sluwe planne. Ons het al reeds met hierdie woord te doen gekry in Efesiërs 4 vers 14, waar daar gestaan word dat ons nou moet opgroei in Christus en in die geloof, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe heen en weer geslinger word nie en gedryf word deur elke wind van leer en deur die bedriegery van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring. Let op daardie woorde. Deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring. Deur sluheid om sy bose metodes, sy bose planne in te ruim, om ons tot dwaling te lei, tot valsheid te begelei, tot struikeling te bring. Het ek my laat dink aan daardie kartoonmannetjies, wat valletjies nou stel vir hulle vyande. Dadelik het my gedink aan Tom en Jerry, wat altyd mekaar mos so wil vang, en dan by daardie ou muisgaatjie, dan los hy mos daardie valletjie, dan gewoonlik aanvang hy, val hy self in daardie valletjie. So is die duivel ook voortdurend besig, daardie valletjies te stel. Hy is boos. Wat hierdie duivel totaal en al anders maak as Tom en Jerry en hulle alle oulike vermaaklikheid. Sy planne is boos. Johannes 8 vers 44 skryf, hy is 'n mensemoordenaar. Sy planne is nie net jou om jou op 'n dwaalweg te lei nie, sy planne is om jou dood te maak, om jou weg te hou van die waarheid af, om jou te begelei na soetsappige praatjies, wat jou lei tot in die hel. En as hy al sy vermoë ingespan het, en nog steeds daar die stryd verloor het, en Christus jou siel gered het, sal hy des te meer alles toetspis op jou, om jou stil te maak, om jou van stryd te bring, om jou van hierdie absolute geloof aan Christus juist af te ruk. Hy wil jou nie net van koers afbring nie, hy wil jou doodmaak. Hier die diabolos, hier die mekaar krapper, hier die boosheid wat homself wou verhef bo God, is 'n persoonlike, letterlike en lewende wese. Moenie jou ore uitleen na wat hierdie sogenaamde slim predikers van ons dag vir u leer nie. Hierdie duivel is so letterlik en so lewend soos wat ons is. Hy stel rond soos 'n slang. Hy wandel vlie rond soos 'n leeu op jag. Hy bekruip sy prooi met 'n kunstige plan. Moenie dink dat jy hom kan aanvat in jou krag. Hy het so paar duisende jare se ondervinding. Hy het het reg gekry om die eerste mens en sy vrou te versoek en hulle dan nou juist te bring op 'n punt waar hulle gesondig het. Hulle het geval vir sy listige planne. Hulle wat nie eens gebore is met die sondige natuur nie, het hy tot stryd gebring. Wie is ons wat dink ons is gevrywaar hiervan? En ongelukkig val soveel vir sy planne. Soveel woon sy kerke by, want sien hy dit ook al reeds geïnfiltreer. Hy verdraai die waarheid, hy krap deur mekaar, hy staan God se werk teë, hy verhinder God se ware knegte. Kyk hoe lustig is hy aan die werk in die dag waarin ons leef. Uit die denke van der miljoene, kan mens amper sê, der biljoene, sy gedagtes geïnfiltreer, en het kan duidelik gesien word in die liberale bewegings van ons dag. Die LGBTQ, ek weet nie hoeveel letters hulle naal het nie, beweging, die feministe, die totale bewersifisering van die menslike seksualiteit, daar is geen meer morele standaarde nie, daar is geen meer vrees vir God nie. Kyk hoe die eens machtige NG kerk geval, toe hulle die agte deur vir die Satan oopgemaak het. 1 Timoteus 4 vers 1 sê vir ons, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang. Hoor dan nou hier die waarskuwing. Matteus 24 vers 24 sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik is, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk waar die mense agter hierdie wondertekens aan. Hierdie shows. Hierdie groot vermaaklikheid. Die duivel het nie eers Jesus gespaar om voor 'n versoeking te bring nie. Hy sal jou ook om versoek. Hy sal jou vel kom versoek. Let daarom op die waarskuwing van 1 Korintiërs 11 vers 12. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wees nugter, geliefdes. Die duivel roep rond soos 'n brinde leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ons kyk ook na die verskillende veldslae. Ons kyk na die planne, die kunstige planne, die klomp verskillende veldslae wat hier die vyand om op toespits. Vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hier op die veld, in die praktyk, het ons sekerlik te doen met een van die Satanse mees effektiewe strategieë, en dit is dit een van die gelowiges se grootste gevare, en dit is om te glo dat daar nie 'n geestelike riem is, wat daar binne voortdurend stryd gevoer word nie. Die geestelike riem is 'n werklikheid, en die bose geeste en demone is 'n werklikheid. Dis nie 'n bangmaak storie, dis 'n realiteit. En ons worstelstryd is juist teen hierdie bose geeste in die lig. En ek herinner u dat daardie worstelstryd is 'n nabye, intense soeigeveg. Nabye, handgeveg in hierdie geestelike riem. En ons word hierin herinner dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, ook nie teen die duivel self nie, maar teen sy bose onderdane. Let op die owerhede, dat die stryd is teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nie dis 'n beskrywing van die verskillende range van die bose geeste en die geestelike bose koninkryk waarin en waardeur hulle werk. Nou neem mense gevange om al booshede te versprei. Hierdie mense soos pionne in die hand van die demone van Satan, wat hulle gebruik om die sedeloosheid, immoraliteit, goddeloosheid en enige ander valsheid te versprei. Ons stryd is nie teen daardie persoon wat hierdie wetgewing implementeer nie. Ons stryd is teen die bose magte wat stryd voer en wat daardie man dan nou juis oorheers en beheer. En hierdie bose skaakspel het die owerhede en die wêreldheersers van ons dag alreeds geïnfiltreer en beheer van
geneem. Ons sien hoe die wêreld al hoe meer die leuen begin omarm. Ons sien nie meer regverdige politici nie. Ons sien nie meer ware godvreesende wêreldleiers nie. Ons sien al hoe meer hoe die evangelie verwerf word op groot skaal. Alles deel van die lustige planne van die Satan. Hy gebruik hier die bose wetgewing, gebruik mense om bose wetgewings in te bring, om bose besluite te neem en om dit af te forceer. Dit is hy wat ons stuur is van hierdie goddelose beweging in die dag waarin ons leef. En C.S. Lewis het 'n ding gesê, en hy sê, daar is twee foute wat een mens maak oor die geestelike wêreld. Een, is om dit te ontken. En twee, is om ook te veel daarvan te maak. Die oproep en die toepassing is nie om Ghostbusters te word nie. Dis nie jou plek om nou eweskielik 'n demoon te gaan rondjag met jou vacuum cleaner nie. Jy gaan nie veel uitgerig kry nie. Wat staan ons dan te doen? Jakobus het vir ons die antwoord in Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Ons het die mag om hom te weerstaan en ons het die wapens wat magtig is om hierdie vestings van die Satan neer te werp, maar hoe? Kom ons kyk na die laaste gedagte. Die gelowige se oorwinning. Waarin en hoe lyk die kind van God se oorwinning oor hierdie bose magte? Vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Baie mense neem hierdie gedeelte en hulle gebruik hierdie woord geestelike oorlogvoering. Geliefdes, waar in hierdie gedeelte lees jy dat ons wapens moet opneem? Wat is die doelwit van hierdie wapenrusting? Om weerstand te bied, sodat ons staande te kan bly. Hoekom? Want wie bring die oorwinning? Ons? Was daar een wat gesterf het, wat by magte is om enige iemand, enige iets, letterlik of geestelik, te onderwerp en te bevel, en almal sal dan juis in gehoorsaamheid optree teenoor hom? Die oorwinning is deur Christus. En ons verantwoordelikheid is om die wapenrusting op te neem, om weerstand te bied, sodat ons na alles volbring is, nadat hierdie stryd volbring is, staande te kan bly. Dit is ons verantwoordelikheid, om weerstand te bied. En is 'n aktiewe werkwoord, om weerstand te bied. Dis om daar so die merk in die sand te maak, hulle kom nie hier verby nie. Ons sal staan, ons staan by die waarheid van hierdie woord, by die onfeilbaarheid van hierdie woord, by die evangelie wat beskryf word in hierdie woord. Ons oorwinning lê alleen deur God se voorsiening en sy instaatstelling. Hy het daar die kragtige belofte vir ons gegee dat die poorte van die doodryk sal die kerk nie oorweldig nie, sê Matteus 16 vers 18. Maar hoe? Wat is die voorsiening wat God gegee het sodat daardie belofte uitgevoer kan word? Neem die volle wapenrusting van God op. Ons het 'n verantwoordelikheid, geliefdes. Ons is aktiewe deelnemers in hierdie stryd. En hierdie opdrag word net twee keer genoem in die skrif en dit is in hierdie vier verse gekondenseer. Dat ons hierdie wapenrusting moet opneem. Dit is 'n uiters belangrike opdrag in die skrif om die volle wapenrusting van God op te neem, sodat ons weerstand kan bied en staande te bly. Sien ons voortdurend hierdie twee gevolge, sodat ons weerstand kan bied, sodat ons staande kan bly. Die oorwinning is wat God skenk. Geliefdes, ons is sekerlik op 'n punt in die geskiedenis waar die pendulum
baie begin swaai na die bose kant toe. Lyk vir ons asof die bose al hoe meer veld wen. Al hoe meer mense oorhaal. Ek vra die vraag, is ons as Christen om besig om vast te staan? Of laat ons die vyand maar oor die grenslyn hardloop? Ag nee, ons is liefdevol, ons los hulle. Christus, ek dink nie, ons is besig om vast te staan soos wat ons behoort vast te staan nie. Denk jy ons is besig om die oorwinning te smaak soos wat ons graag wil hê nie? Denk ons is nie besig om te oorwin nie, want ons wil die oorwinning soek in die vlees en in eie kragte. Want kyk die tierlantijnkies wat die kerk mos nou deesda opdis. Praat oor die kerk as die breë kerk oor die hele aarde. Ons dink die oorwinning lê om 'n kerk 'n show te maak, meer mense deur die deure te kry. Het lê nie meer daarin om werklik te bid en te verootmoedig voor God nie. Het moet heeltyd 'n ligte atmosfeer wees. Dit gemaklik wees. Ons moet nie praat oor sonde nie. Hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, word dan ons voortdurend eintlik heel manipulerend aangehaal. Het lê ook nie daarin om almal en alles te akkommodeer met al hulle sondes nie. Ons jaag hulle in die weg en ons deel met hulle die evangelie. Dit is die enigste ware oplossing en daarin lê juist die liefde. Dit is liefdeloos om mense net te los in hulle sondige toestand. Die oorwinning lê in die gehoorsaamheid van God. Ons moet so vas staan en weerstand bied. Christus bring die oorwinnings. Neem die strooblaadjies uit die kerke uit, sit die ligte weer aan, haal die sangers van die verhoog af, breek sonde, en wat sal oorbly in die dag waarin ons leef? Van daardie der duisende, laat ons deesda, breek dan ons herlewing op herlewing uit, met daardie kosbare musiek wat hulle so speel, sit daar die musiek af, kyk of die mense daar bly, kyk of hulle werklik daarin ootmoed, en verootmoediging voor God buig, en omsoek vir verlore mense. Alles het net begin gaan oor 'n show. Dit is nie die krag nie, dit is nie die oorwinning nie, dit is nie wat kerk veronderstel is om te wees nie. Christus het ons geroep om die wapenrusting van God op te neem, wat staan by die waarheid van God se woord, wat sy geregtigheid vooraan staan, wat die evangelie gaan uitdra, wat bereidwillig is om te getuig, wat die geloof weer opneem. Dink ons is arm en blind en naak in 'n baie breë sin. Dink die Christendom en die Hebreë is dalk bietjie besig om handdoek in te gooi. Maar tog is daar altyd 'n oorblyfsel wat vas staan. En hier wat vas staan. Dankie. Ons weet die stryd is fel. Ons weet as almal rondom u wegval, raak die vyand se fokus al meer toegespits op u. Ons wil u bemoedig. Die Here sal jou beloon. Ons wil u ook oproep. Bly vas staan. Bly vas staan. Bly gehoorsaam. Bly getrou. Want God sal ons nie begewe of verlaat nie. Bly bid. Bly vertrou, bly Bybel lees, bly kerk toe gaan asof ons lewens daarvan afhang, want dit doen. Keer terug na die ou tyde, keer terug na die basiese opleiding, in die krag van God, in gebed, in stilte tyd, in die evangelie boodskap wat ons deel. Moenie fancy probeer wees nie, Deur het ons nie geroep om fancy te wees nie. Hy het ons geroep om soldate te wees. Ons is nie op 'n cruise ship nie, ons is op 'n oorlogsboot. Laat ons daardie onderskeid net weer opnuut tref, en laat ons werklik gehoorsaam wees aan die bevel van die Here. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir die bemoediging.
Maar Heer, ons besef ook hier, die oproep het reguit na ons toe gekom en ons vir uitdaging kom stel om vas te staan in hierdie krom en verdraaide geslag. Heere, sal U ons asseblief kom help? Sal U vir ons werklik kom bekragtig deur U Gees, dat ons staande kan bly, dat ons dit nie kan doen en sal aanpak in ons eie krag nie, maar dat U vir ons so sal bekragtig deur U Gees, dat U daar die vestings rondom ons sal neerwerp, dat U mense sal stuur, dat U ons sal gebruik om die evangelie uit te dra, dat ons sal fokus op die basisse wat U vir ons beveel het, dat ons dit uitgevoer kry. Here, U het ons hierdie eenvoudige oproep gegee, U het ons hierdie eenvoudige opdragte gegee. Heer, maar is nie altyd net so eenvoudig om uit te leef nie. Heer, want ons raak baie keer baie slim. Ag Heer, ons kom pleit, stroop ons dan van ons intellek, stroop ons van ons slim planne, Heer, sodat ons by die basiese beginsels van U woord sal bly. Help ons, o Heere, om weerstand te bied, help ons om erns met U te maak, en Heere, gebruik ons, wat gewillig is om aan te meld vir hierdie diens. Heere, gebruik ons, om hierdie saak steeds te stry. So het op een stadium een man van U gesê, 1 plus God is altyd in die meerderheid. Heere, laat ons daar die 1 wees, wat saam met U sal bly staan, al staan ons alleen. Heere, mag U ons help, en mag U ons bekragtig, om U saak werklik vooraan te staan. Ons bid dit, o Heere, en ons vra dit alles in U naam ontvul. Amen. Ons herinner aan die diksie sessie na die tyd vir al die voornemende lidmate, ontvang dan nou die seën van die Heere. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.